20 tisíc projektů v příštích 30 letech za zhruba 8 bilionů korun. To obsahuje Národní investiční plán. Premiér slibuje investice do dopravy, vzdělání nebo energetiky. Z celkových investic za zmíněných 8 bilionů je určeno zhruba 6 bilionů, tedy 77%, na investiční akce v dopravě. Jen o tom budeme mluvit v dnešním Interview Plus. Mým hostem je člen Národní rozpočtové rady Jan Pavel. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane Pavle, hodnotíte Národní investiční plán jako realistický?
V této podobě, jak je předložen, tak z hlediska dopadů na veřejné finance není možné ho korektně vyhodnotit, protože je to skutečně seznam potenciálních projektů s velice hrubými odhady a chybí tam nějaký časový harmonogram, to znamená, kolik v jakém roce bude utraceno. Takže v této fázi zatím nelze vyhodnotit, do jaké míry to je, či není realistické.
Ono ostatně to, o čem mluvíte, tak zmínil například Miroslav Kalousek, předseda poslanců TOP 09, který řekl, cituji, Národní investiční plán, který není podpořen realistickým plánem financování, je jenom seznamem zbožných přání a nemá ani hodnotu papíru, na kterém je vytištěn. Konec citace. S tím byste tedy souhlasil?
No, já bych nerad komentoval takovéhle výroky, které jsou do značné míry odrazem nějakého politického boje. Já spíš bych tomu řekl to, že v porovnání s jinými investičními plány, to znamená s plány v jiných státech EU, tak tento, to, co bylo předloženo, se právě liší zejména v tom, že tam nejsou rozepsány ty alokace na jednotlivé roky a není tam z mého pohledu dostatečně specifikována ta prioritizace. To znamená, zatím to je skutečně seznam, byť tedy, aby jsme byli korektní, v tom dokumentu se píše, že bude následovat fáze prioritizace, hledání zdrojů a tak dále, ale pokud hovoříme o investičním plánu, tak jak to chápe například Irsko, Belgie nebo Francie, ty státy, které něco podobného měly, tak tam skutečně není ta implementace dostatečně rozpracovaná.
Taky se tam píše ostatně, že je to otevřený dokument nebo živý dokument, že rozhodně se na něm bude ještě pracovat, že se bude vyhodnocovat, že to není nic, co by už teď bylo pevně dáno. Ale ještě mě zajímá, premiér sám zmínil, že ten plán neřeší vlastně zajištění financí, že je to, jak jsme tady zmínili, jakási databáze investic. Má ale cenu potom něco podobného vydávat, když je to jenom takový katalog projektů?
Tak ono záleží na tom, co se od toho očekává. To znamená, jestli se očekává, že to je katalog projektu a následně se s tím bude pracovat, hledat zdroje a tak dále, pak to asi nějaký smysl má, minimálně v tom, že to případně může vést k tomu, že ty jednotlivé rezortní plány vlastně se nějakým způsobem dávají dohromady a hledají se případné synergie. Ale to zase v tom dokumentu je uvedeno, že se teprve bude dělat. Takže uvidíme, jak dále se s tím bude pracovat.
No, ale je to tedy tak, že z těch 20 tisíc projektů za 8 bilionů korun se v těch příštích 30 letech vyberou jenom některé. Není to tak, že by vláda plánovala proinvestovat za 30 let 8 bilionů?
Tak to byste se museli zeptat vlády, tam jde spíš z mého pohledu o dva parametry. První je, co je v nějaké fázi přípravy takové, že se to dá realizovat, což v České republice, zejména u těch stavebních investic, je často problém, protože dochází ke zpožďování v důsledku dlouhých stavebních řízení, problémech při výkupu pozemku a tak dále. To je ten první parametr. A druhý parametr je to, kde na to vzít peníze. No, to znamená, tam jde o to, jestli vláda bude schopná, ochotná zvýšit, dejme tomu, objem peněz alokovaných do investic, případně tedy nějakým způsobem více rozjet ten koncept PPP projektů, které mohou v určité fázi tu investiční aktivitu nějakým způsobem urychlit v některých projektech.
K tomu se určitě dostaneme, protože to mě právě zajímá, jak by to mohlo fungovat nebo jaký je smysl tady těch PPP projektů, ale ještě zůstanu v té obecnější rovině. Premiér Andrej Babiš v tom plánu ve svém úvodním slově píše, smyslem je shromáždění veškerého investičního potenciálu naší země na jednom místě, vytvoří se zásobník investičních projektů, který by měli ministři, hejtmani, primátoři a starostové aktualizovat a z něj vybírat a realizovat je podle připravenosti a finančního krytí. Tak mě zajímá váš názor, je to vlastně dobře, že tady konečně máme takový dokument, který alespoň tedy nějakým způsobem sumarizuje a přináší ten katalog, tu databázi projektů?
tam záleží na tom, jak se s tím bude dál pracovat. Pokud to skutečně skončí jenom nějakým seznamem, tak si myslím, že tam ta přidaná hodnota až taková není, protože řada těch věcí, dejme tomu zejména ty dopravní stavby, už byla přítomna v nějakých dokumentech ministerstva dopravy nebo třeba zprávy železniční dopravní cesty a tak dále. To znamená, jde o to, co s tím bude dál, jestli skutečně dojde k tomu, k té prioritizaci, a to je zase ten rozdíl toho dokumentu českého od těch zahraničních, kde skutečně jsou přesně identifikovány priority. Často u těch jednotlivých priorit jsou stanoveny v nějakém časovém horizontu nějaké měřitelné ukazatele, to znamená splnili jsme, nesplnili jsme, a pak je tam kalkulován objem peněz, který na danou prioritu budu potřebovat, a je rozdělen na tu část, kterou jsem připraven investovat z těch veřejných rozpočtů, a na tu část, kterou potřebuji nějakým způsobem nasát z toho soukromého sektoru, třeba přes ty PPP projekty.
No, když jsem to pročítal, tak tam jsou projekty konkrétně, tam například dostavba Pražského městského okruhu, na čemž si panuje shoda, že to je důležitá dopravní stavba. Je tam plán na dostavbu bloku v Dukovanech i s konkrétním datem zahájení realizace, tuším, že v roce 2029. No, ale pak jsem tam taky našel na straně 121 například výstavbu rychlobruslařské haly Martiny Sáblíkové, ale tam není ani datum realizace, jsou tam tedy vyčleněny nějaké peníze, tuším, že 400 milionů, ale není tam ani realizátor, nebo jsou tam projekty typu hokejová hala v Broumově v roce 2050. Má to vůbec smysl ale ten plán zahlcovat i takovýmito projekty, které jsou tam plánovány někdy za 30 let a o kterých asi není teď úplně jasno, jestli někdy vůbec budou zrealizovány?
Tak ono zase teď je otázka, jestli ten horizont byl zvolený nějakým způsobem vhodně. Ty zahraniční plány jsou zpravidla maximálně na 10 let. Většinou tedy, některé jsou na 5, některé jsou na 10 let. Tam asi ten investor, ten veřejný sektor je ochoten už nějakým způsobem, nebo je schopen nějakým způsobem odhadnout tu míru připravenosti a to, do jaké míry se to povede realizovat. Jestli pak k tomuhle těm nějakým desetiletému horizontu, kde už můžou být konkrétnější, by existoval nějaký submodul, nějakých záměrů ideových, tak asi může, ale jako v tuhle chvíli se bavit o nějakých investicích v roce 2050 z mého pohledu je trošku jako možná zbytečné. Jo, neříkám, že neschromažďovat nějaké ideové projekty, ideové návrhy, to asi ano.
Je obecně lepší v takovýchto plánech mít třeba méně projektů a říct si opravdu, které jsou ty klíčové typu dostavba Pražského městského okruhu, anebo je dobře mít opravdu tu databázi co nejširší, aby si z nich i politici za 20-30 let v uvozovkách mohli vybírat?
No, z mého pohledu zase, pokud chceme ten dokument mít pro praktickou aplikaci, tak by ty projekty měly být shromážděny nějakým způsobem ordinálně, to znamená od těch nejprioritnějších k těm nejméně prioritním, případně podle připravenosti. A pak vlastně nastává fáze B, kolik na to mám. No a potom celkem jednoduše tedy se dostanu na nějakému projektu, kdy vyčerpám ty peníze a tam je potom čára, tam už prostě na to prostředky nejsou. Čili jsou to jakoby, musí být dva kroky. Za prvé prioritizace, za druhé alokace prostředků.
Říká Jan Pavel, člen Národní rozpočtové rady, který je hostem v dnešním Interview Plus, když mluvíte o té prioritizaci, které projekty nebo které oblasti by podle vás měly být ty nejvíce prioritní?
Tak to rozhodování o struktuře těch investic je, nebo nepřísluší nějakým způsobem do kompetencí Národní rozpočtové rady, která vyhodnocuje dopady na dlouhodobou udržitelnost. Nicméně to, co my jak v našich stanoviscích dlouhodobě říkáme, je, že z hlediska dlouhodobého růstu české ekonomiky je klíčové dokončení té základní infrastruktury. To znamená dotáhnout tu, nebo uzavřít tu infrastrukturní mezeru, která se stále vlastně mezi Českou republikou a západními zeměmi tady stále je. Druhá věc, která v souvislosti s investicemi bych chtěl říct, je to, že je vysoce vhodné, aby ty investice nějakým způsobem nekolísaly s hospodářským cyklem, protože oni ty investice se poměrně ty investiční peníze se stávají často obětí takového toho šetření v těch krizovějších obdobích, což ale vede k tomu, že ta fiskální politika, jejíž součástí, vlastně nevyhlazuje ten cyklus, ale ještě ho podporuje. On to není jenom problém České republiky, on je to problém většiny západních států, takže pokud by se tady povedlo třeba i prostřednictvím tohoto dokumentu nebo jiný dokumentu vlastně nastavit to, že by ten objem investičních výdajů byl nějakým způsobem dlouhodobě stabilizovaný, tak by to bylo vhodné i makroekonomicky.
Čili aby se nestalo něco, co se stalo tuším v letech 2012-2013, kdy ten pokles investic zabrzdil nebo zaškrtil ekonomiku?
Ano, nevím, jestli to zrovna bylo úplně ten klíčový faktor, ale každopádně to k tomu mohlo nějakým způsobem přispět. Druhá věc, která s tím souvisí, je také to, že když vy nějakým způsobem takhle přitáhnete ty investiční peníze, tak to zpravidla vede k tomu, že to stavebnictví, které je dominantně závislé na těch investičních penězích, vlastně časem ztrácí ty produkční kapacity. To znamená, potom ten náběh zpátky je často problematický, ty firmy nemají dostatek lidí a tak dále. A třetí věc je jakoby otázka toho, za kolik soutěžíte. Protože v těch krizových letech například ceny stavebních prací pro veřejný sektor se pohybovaly zhruba 30% pod normativy. A tudíž by bylo vlastně tenkrát velice levné naopak více stavět. A dneska vlastně, když se ty investice jakoby dostávají na nějakou v uvozovkách normální úroveň, tak je to bohužel v stavu, kdy ta ekonomika je nad svým potenciálem, trh práce je přehrátý a ty ceny už jsou někde nad těmi normativními náklady. Jo. To znamená vlastně teďka dodatečně, když chceme stavět víc, tak ale stavíme podstatně dráž, než jsme mohli stavět před těmi 5-6 lety.
Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisen Bank, v našem vysílání řekla, že není ani takový problém na to, kde vzít na ty velké stavby peníze, nebo v uvozovkách to není takový problém, ale že ještě podle jejího názoru zásadnější je to, jak dlouho trvá příprava staveb, jak dlouho trvá stavební povolení, povolování, nejenom v běžných stavbách, ale i v těch liniových stavbách. Vidíte to stejně?
Já v tomhle případě bych souhlasil. Ano, v současné době si paradoxně myslím, že by se i peníze našly, kdyby ty projekty byly vlastně ve fázi, že se dají spustit. A tam zase máme nějaký dopad právě toho šetření nebo v těch omezení těch výdajů, které vedlo k tomu, že se zastavily nějaké projektové práce a teď vlastně, a ono to má strašně dlouhé jakoby zpoždění. Takže ano, v tomhletom případě souhlasím a teď je to samozřejmě dáno jakoby dvěma věcmi. První je, do jaké míry to prodlužování způsobuje nějaká jakoby to nastavení té legislativy nebo těch zákonů, které umožňují různé odvolání a tak dále. A druhá věc je ten vlastní management těch projektů.
Když jste mluvil o tom, že by bylo asi záhodno mít nějaký jasný dlouhodobější plán investic, jak to zařídit? Měly by být investice něco jako v uvozovkách mandatorní výdaje, nebo mělo by to být nějak stanoveno zákonem, nebo by na to měla být politická vůle, politická shoda?
Já si myslím, že na tomhle by mohla být politická shoda, nebo by měla být politická shoda. Druhá věc je ten problém zranitelnosti těch investičních výdajů na hospodářský cyklus se řeší i třeba na úrovni Evropské unie, kde se v současné době analyzuje možnost úpravy fiskálních pravidel tak, aby oni chránili ty investiční výdaje a nevedla ta aplikace těch fiskálních pravidel k jejich snižování právě v období toho šetření. To znamená, když bych to trošku řekl obecněji, vlastně to fiskální pravidlo by mělo jakoby říkat to, že ten deficit až tak nevadí, pokud jde dominantně na ty investiční výdaje.
Čili laicky řečeno, můžeme si trochu půjčit, když to bude ale do investic, když se nám ta půjčka vrátí, vyplatí.
Ve své podstatě ano, protože ty investice by měly zrychlovat ten růst té ekonomiky v dlouhém horizontu. To znamená, pak jakoby je logické, že teda mohu se dneska mírně zadlužit. Dalším argumentem samozřejmě může být, že ty investice jsou jako přináší užitek dlouhodobě i nějaké budoucí generaci, takže by bylo logické, aby ona na tom finančně participovala ve formě splácení třeba části toho dluhu.
Člen Národní rozpočtové rady Jan Pavel je dnešním hostem Českého rozhlasu Plus a pořadu Interview Plus. Bavíme se o národním investičním plánu.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
A když zůstanu u investice, pane Pavle, těch současných, nikoliv jenom těch za 20, za 30 let vzdálených, tak Česká republika investuje zhruba 147 miliard korun, nebo by měla investovat v příštím roce, z čehož 88 miliard je z domácích zdrojů. Jak vyhodnotíte vůbec úroveň investic v České republice, v českých veřejných rozpočtech?
Ono to číslo, co jste říkal, to se vztahuje jenom k té centrální státní správě. Pokud se podíváme na celek, to znamená obce, kraje, veškeré jednotky, tak se dostáváme někde něco přes 4% HDP, což je kolem 220 miliard korun zhruba za rok. Ano. Česká republika v mezinárodním srovnání investuje více, asi o 1% bod HDP, což je zase dáno tou snahou o tu konvergenci v té infrastruktuře. Takže to je, jakoby, to znamená, v tom mezinárodním srovnání jsme výše, ale problémem jsou ty výkyvy během toho hospodářského cyklu. My jsme právě, jak jsme už hovořili o těch obdobích toho roku 2012-2013, tak tam ty investice vlastně klesly kolem někde těch 4% na HDP, pak se to ještě snížilo a teď vlastně se postupně dostáváme k nějakému dlouhodobému průměru, který je někde kolem 4,7-4,8% HDP.
Čili za tu výši investic, za ty peníze byste vládu v tomto směru pochválil?
No, poslední rok se daří jakoby změnit ten trend a postupně ty investiční výdaje rostou. Takže v tomhle směru to je asi v pořádku. Ono na druhou stranu právě v té současné situaci na trhu stavebních prací jako rychlejší nárůst těch investičních peněz si moc neumím představit, protože by to právě narazilo na ty produkční kapacity těch stavebních firm.
Protože by se to prostě nestihlo postavit.
Oni ty firmy prostě na to nemají kapacity, oni na to nemají lidi, což se třeba projevuje tím, kolik firm se vám v průměru hlásí do zadávacích řízení. Ještě před nějakými 5 lety do zadávacího řízení na stavební práce se vám hlásilo 5-6 firm v průměru. Dneska je to 1 nebo 2 firmy. To znamená, ty firmy skutečně nemají kapacitu navíc. A když byste tam ty peníze ještě do toho začali více jako by tlačit, no, tak by to spíše vedlo k akceleraci těch cen, té cenové úrovně, než k nějakému významnějšímu zvýšení té produkce.
Jak, pane Pavle, hodnotíte strukturu těch investic? Jinými slovy, do čeho ty peníze jdou?
Tak z hlediska struktury tam z mého osobního pohledu já tam nevidím nějaký významnější problém. Spíše, co vidím za takový problém na té praktické úrovni, je, že řada těch investic by měla být jakoby vynakládána v rámci programového financování, které by mělo umožňovat vyhodnocovat účelnost, hospodárnost, efektivnost těch investic, porovnávat určité jednotkové ceny a tak dále. A ačkoliv se v tom systému programového financování schromažďuje jako relativně velké množství dat, tak to využití těch dat pro řízení těch projektů není z mého pohledu dostačující. To znamená, já tam vidím i problémy jakoby potom s efektivností těch výdajů.
Což je možná taky tedy problém, na který narážíme v tom národním investičním plánu, že tohle, o čem mluvíte, se bude týkat i těch projektů, které tam jsou připraveny někdy za 10, za 20, za 30 let.
Ano, tam já si myslím, že obecně ten systém programového financování by měl být upraven tak, aby plnil to, co k čemu vlastně slouží. To znamená k tomu, abychom byli schopni u těch jednotlivých akcí vyhodnocovat účelnost, hospodárnost a efektivnost.
My už jsme to trochu naznačili, nebo vy jste o tom mluvil, že ten národní investiční plán počítá s takzvanými PPP projekty, tedy se zapojením i soukromých investorů. To ale v Česku zatím příliš úspěšné nebylo. Co s tím, nebo jak to zlepšit, jak to změnit, aby to mohlo fungovat?
Oni jsou nějaké úspěšnější případy, spíše na té lokální úrovni, o tom, že to moc úspěšné nebylo, to se spíš bavím o těch velkých projektech na centrální úrovni. No, z mého pohledu ty PPP projekty jsou relativně složité na administrativu a na management. To znamená, já si myslím, že ten koncept, který se zatím držel, to znamená mít nějaké pilotní projekty a na nich si to zkoušet, je vhodný. Příkladem může být ta dálnice D4, která vlastně tímhletím způsobem má být dokončena. Další věc, kterou bych tomu chtěl říct, u těch PPP projektů je vždycky nutné brát v potaz to, že oni jsou vhodné jenom na něco a že je vždycky nutné mít pečlivou finanční analýzu, do jaké míry se to vyplatí nebo ne. Ono to není o tom, že nějaký soukromník přijde a všechno nám zaplatí jako bezelstně a tak dále. Ve své podstatě jde jenom o to, jestli já si tu investici postavím za své a pak si ji provozu, to znamená nejdříve vydám velké peníze na investice a pak to udržu, nebo jestli to postaví soukromý subjekt a pak mu vlastně platím jakýsi nájem či něco jako leasing a v tom se vlastně rozpustí po nějakou dobu ta investice toho soukromého sektoru a ty provozní náklady. A tohle to všechno je potřeba pečlivě propočítat, jestli se to vlastně vyplatí tím klasickým způsobem nebo tímto. A což mimo jiné potom třeba vede i k tomu, že ty náklady jakoby transakční, to znamená spojené třeba s těmi analýzami a tak dále, jsou těch PPP projektů relativně významné.
Na co ty PPP projekty jsou vhodné, když jste zmínil, že jsou vhodné jenom na něco?
Oni jsou vhodné v situaci, kdy tím, že to necháte postavit toho soukromníka provozovat, tak jsou vhodné v situaci, kdy na něj přenesete nějaká rizika, která ten veřejný sektor neumí dobře řídit. To znamená, třeba u těch dálnic typicky se uvádí to, jestliže vy řeknete té firmě, dobře, ty to postavíš a budeš to i provozovat, tak ta firma si dá sakra pozor na to, aby to postavila dobře, aby se za 10 let ta dálnice nezvlnila. Když je to od sebe oddělené, tak ta firma, a teď to nemyslím na někoho konkrétně, prostě ve své podstatě to chce postavit tak, aby to vydrželo tu zároční dobu a pak jako už jí to až tak moc nezajímá. Takže to jsou ty situace, kdy že něco spojíte dohromady, přenesete nějaké riziko a ten soukromník to může umět lépe řídit a pak tedy můžete ji ušetřit.
Člen Národní rozpočtové rady Jan Pavel je hostem v dnešním Interview Plus. Ještě jedno téma mě zajímá, pane Pavle. Národní rozpočtová rada už loni v listopadu napsala. Ačkoliv bude české hospodářství stejně jako dosud růst rychlejším tempem než ekonomiky vyspělejších zemí, což posílí daňové příjmy, nejsou české veřejné finance dlouhodobě udržitelné. Hlavním důvodem dlouhodobé neudržitelnosti českých veřejných financí je stárnutí obyvatelstva. Proč jsou české veřejné finance dlouhodobě neudržitelné? Je to jenom kvůli těm demografickým změnám, kvůli tomu, že tady chybí nějaká důchodová reforma, nebo ty problémy jsou ještě hlubší?
Ty problémy nebo ta dlouhodobá neudržitelnost se vztahuje k tomu současnému nastavení daňových a dávkových systémů a souvisí skutečně dominantně s těmi demografickými změnami. Ono je to je celkem logické, jestliže prostě s vám roste relativní podíl osob v důchodovém věku, které pobírají ty starobní důchody a jiné dávky z veřejných rozpočtů a proti tomu vám relativně klesá ten počet osob, které pracují, tak ten systém se dostává do nerovnováhy. Takže ano, ta dlouhodobá neudržitelnost je daná tím demografickým vývojem.
Potřebujeme tedy zásadní důchodovou reformu, protože například ministryně práce Jana Maláčová mluví o tom, že reformu ne, že potřebujeme spíše úpravu těch parametrů.
Ono je celkem z mého pohledu jedno, jak tomu se říká, jestli reforma, penzijní evoluce nebo úprava parametrů. Ono nás to stejně nemine. Nějaké úpravy nebo něco. A teď jde o to, kdy se to stane a jak se to stane. Ve své podstatě ta celá diskuze o penzijní reformě je zjednodušeně o tom, jestli budu čekat, až se ty systémy důchodové a zdravotní začnou dostávat do velkých deficitů a já budu muset zvýšit významně daňové zatížení té pracující generaci, anebo osekat ten sociální standard pro ty, kdo z těch systémů berou. A nebo jestli už teď udělám něco v tom smyslu, že přinutím, budu motivovat tu stávající pracovní generaci, která půjde do důchodu později, k tomu, aby si na to nějakým způsobem akumulovala a tím bychom vlastně tu ránu, ten šok, který tam přijde, nějakým způsobem rozložili na delší časové období. Ve své podstatě o tom je celá ta penzijní reforma.
Proč pořád na tom, jak toto nastavit, nepanuje politická shoda podle vašeho názoru?
Z mého pohledu je to o tom ze dvou důvodů. Za prvé, pro řadu lidí ten horizont je relativně daleko. To znamená, neumí si představit, jak velký ten náraz bude. Často my se setkáváme v těch debatách o tom, že proč se to řeší, když přece přijdou roboti, kteří to vyřeší, nebo migranti, kteří to vyřeší, nebo zvýšíme porodnost, která to vyřeší a tak dále. My v těch našich analýzách ukazujeme, že to rozhodně nevyřeší zcela, byť to může mít nějaké pozitivní dopady. A druhá věc je samozřejmě, jakmile začnete dělat tu reformu teď, tak je to, že něco jakoby někoho to zasáhne. To znamená, kdybychom ji dělali teď a řekli, dobře, tak ta generace, která půjde do toho důchodu po tom roce 30, nechci teďka více spoří, no tak to znamená, že oni budou těm lidem prostě zbyde méně peněz na nějaké spotřební výdaje aktuálně. To znamená, jako někoho to vždycky negativně zasáhne.
Když jsem zmínil to vaše vyjádření jako Národní rozpočtové rady o té neudržitelnosti, dlouhodobé neudržitelnosti veřejných financí, tak premiér Andrej Babiš na to reagoval. Dělat prognózu vývoje veřejných financí na 50 let dopředu naprosté sci-fi a k tomu neseriózní. Rozpočtová rada by měla veřejnosti prezentovat své závěry pouze jako odborný názor, ne jako daný fakt a děsit tím lidi. Česku se daří, jsme dokonce jedni z nejlepších v Evropě. Konec citace premiéra Andreje Babiše. Tak když mluvíte o neudržitelnosti veřejných financí, tak neděsíte tím lidi, jak tvrdí premiér?
Ne, my rozhodně lidi neděsíme, my vždycky zdůrazňujeme, že to není prognóza, ale je to projekce. To znamená, my si skutečně nemyslíme, že v roce 2060 tady bude míra zadlužení 220%. To číslo, které tam vychází, vám ukazuje rozsah té nerovnováhy. To znamená, tady bych chtěl jenom vždycky zdůraznit, že skutečně na důchody bude vždycky, ale otázka je, v jaké výši a otázka je, jaké u toho budou muset být daně. To je vlastně, o čem se bavíme. Do jaké míry my nějakým způsobem strašíme nebo nestrašíme, k tomu bych chtěl jenom říct to. Ta dlouhodobá udržitelnost těch veřejných financí se projevuje i v krátkodobých parametrech české fiskální politiky. Protože Evropská unie, která nám stanovuje určité hranice maximálního deficitu, který můžeme vygenerovat, takzvaný střednědobý rozpočtový cíl, tak ona v tom stanovení zohledňuje, jak dobře je ten stát připraven na ten efekt toho stárnutí. A když není, tak ona ten cíl utahuje a nutí ten stát, aby víc a víc šetřil, aby se prostě připravoval. A nám se stalo to, že ten limit jsme měli původně nastavený na minus 1,5% HDP. Mohli jsme generovat takovéhle deficity a nebyl by to dlouhodobě problém. Ve chvíli, kdy se například zastropoval věk odchodu do důchodu na 65 let, tak nám došlo ke zpřísnění tohoto limitu na minus 0,75%. A pokud během následujících 3 let neuděláme nějaké úpravy toho systému, tak nám to zpřísní na minus 0,5, možná na minus 0,25%, což bude snižovat manévrovací prostor té fiskální politiky. Takže ono to má i krátkodobé konsekvence.
Říká člen Národní rozpočtové rady Jan Pavel, který byl hostem v Interview Plus. Děkuji za rozhovor.
Děkuji.
Od mikrofonu se loučí Michal Rosypal.